Розділ 20. «І чому вона більше не кличе мене до себе?» – запитую я в Мінде після того, як розповів йому, що до чого. «Мабуть, її батьки не хочуть допускати до неї пацанів в цілому, або їм не підходять конкретно такі, як ти. Інших варіантів немає». Бізнес в Мінде призупинився. Він обмірковував можливість перейти до оборудок з контрабандними цигарками, бо від кислоти, якої випарюють джинси, нічого доброго. Однак з цигарками не так усе просто. Всі хочуть отримати свою долю, поки кожному мусору щось відстібнеш, сам опинишся в мінусі. Мінде знову хоче бути каратистом. Одночасно Брюсом Лі і Ван Дамом. Я маю підозру, той удар у мій ніс справив на нього сильне враження. Приходжу я до кінотеатру «Саулес», чекаю там після уроків на Моніку. Маю намір прямо в неї про це запитати, а не в Мінде. Чому вона мене не кличе більше до себе? Чого вона ухиляється або хоче щось приховати? Я ж хочу показати її всім, хочу з нею піти на танці до нашої школи. А вона гуляє зі мною лише в парку і додому більше не кличе. Хіба коли немає батьків і брата. Буцімто на танцях їй не подобається музика і вона не любить танцювати. Можна подумати, що там збираються лише ті, кому подобається танцювати. «Ну, то розповідай, де ти стільки часу пропадав?» – запитує вона мене. Я замість того, щоб викручуватися, весь час дивлюся на її кулон, і безперервно до голови лізуть різні думки про той дивний кулон. Нічого не розумію. Знаю, що схожі речі носять різні альтернативні неформали. Літера А в колі, а тут якась зірка. У принципі, мені байдуже. Але чомусь я не можу зосередитися і почати викручуватися з ситуації. Де пропадав? Я ж казав, багато вчився, читав, тренувань теж було багато. Прочитав «Відьму і дощ». І як? Ну, нічого. Хоча сексу могло бути і більше. Намагаюся жартувати. Ти зі свого досвіду говориш? У реальному житті набагато більше сексу, закривавлених простирадл. Що це за натяки? А може це й не натяки, коли ти так захвилювався? Тобі Едита вже чогось нащебетала? Ти мені тут допит не влаштовуй. Ти сам скажи, що і як було в тебе з тою Міглею. Ну ні, до мене скаче каратист недоробок, б'є мене в пику ні за що, а я ще й маю виправдовуватися. Виправдовуватися перед тобою, перед батьками. А щоб ви повірили, маю вигадувати різні історії, тому що тут нічого не було. Але ніхто ж не повірить у те, що нічого не було, бо за нічого просто так у пику не товчуть. Зубів за ніщо не вибивають. Той каратист не мусить перед кимось оправдовуватися. Та й Мігле теж ні, тільки я мушу. Мушу пояснювати, ремонтувати негайно зуб і у власному дворі вислуховувати насмішки малолітків. Різних історій вигадувати я не вмію. Та й що тут вигадаєш, коли всі бачили, що він мене тріснув? Зато і Мігле. Всі це знають. То навіщо ще розпитувати? Нащо? Що б я мав відповісти? Ну а вже ж. Я намагався лізти до дівки-каратиста, дістав по голові, тому лежав тут пару днів і читав роман. Або мушу тут пускати мильні бульки, що нічого не було, а тоді ти будеш мене догризати, бо будеш бачити, що все це мильна піна. Коротше, ти собі думай, як хочеш. Можеш вважати, що я, маючи таку дівчину, через яку мені заздрять всі знайомі пацани, хоча й не всі це хочуть визнавати, у власному дворі тискаю якусь затаскану куницю. Ти мені відповідай, що я маю казати, коли тобі Едита вже запудрила мізки? Усі в нашому дворі гадають так, як їм цікавіше. І ти ніколи не дізнаєшся, як там насправді було. Просто вибирай, кому з нас повірити. Я справді не вмію вигадувати історії. Але на базарі навчився плести будь-що. Головне – натхненно, щоб повірили. Тут, звичайно, я не зовсім будь-що говорив. Проте було помітно, що мій монолог справив враження. Тому я далі продовжував, уявляючи собі грандіозну сцену кохання. Оскільки ми стояли біля кінотеатру «Саулес», а в нас за спинами висів намальований плакат Фореста Гампа. А коли говориш без перестанку, ймовірно подумають, що говориш правду. Може, ти хочеш, як наша вчителька литовської, перевірити, які книжки я читав в ті дні? Так ось, «Відьму і дощ», «Ідіота» і «Поезію стародавнього сходу». «Поезію стародавнього сходу? чи бойові мистецтва стародавнього Сходу. Але ти мені все одно не віриш. Тепер весь час будеш докоряти з тим каратистом. Це те ж саме, якби на вулиці на тебе напали, пограбували, а потім ти маєш оправдовуватися, чому тебе пограбували. Та гаразд. Уже завершуємо. З яких це пір ти читаєш поезію? З яких? Віднедавна, але не в тому суть. Суть у тому, що Брюс Лі не тільки читав поезію, але й писав. І Брюс Лі написав ту поезію стародавнього Сходу? Треба ж. Ти тут бавишся у Шерлока Холмса? Ти ж питала, з якого часу я читаю поезію. Ось коли я дізнався, що Брюс Лі писав поезію. Зрадівши, що мова нарешті пішла далі від дворових справ, я й був готовий якнайскоріше віднести її до світу поезії. Я розглядав, що можна тут прочитати ще для вчительки литовської мови. І знайшов книжку на полиці у батьків, де стоїть черга коричневих книг з позолоченими буквами «Бібліотека всесвітньої літератури». У всіх такі книжки стоять, проте в руках своїх батьків цих книжок я ніколи не бачив. Але красиво, коли подивишся, стінка коричнева, книжки теж коричневого кольору іншого відтінку із золотими літерами. Стіни теж кремового кольору, усе в один тон. Там і взяв поезію стародавнього Сходу. Подивився, що це не проза, можна прочитати швидше, і почав читати. Там були такі вірші, майже як проза, китайські. Довгі розповіді, тільки написані рядками. Ні про що. На кшталт виходить чувак згори з жінкою і дітьми і повертається назад. І більше нічого, тільки те, що йому там добре, і все. Ось так. А зараз увага. Я зовсім не хотів цього розповідати, бо ще подумаєш, що в мене не всі вдома. Та якщо вже пішла така відверта розмова, я розповім. Мені зовсім дах знесли японці. У них є такі хоку, між іншим Брюс Лі, теж схожі вірші писав, ті, що Мінде нарешті мені показав. Колись, мабуть, я б подумав, що це якийсь жарт, а не вірші. Але ж вони всі знаходяться у тому збірнику віршів. Якщо показати нашій вчительці, підозрюю, що вона б не повірила, що це поезія. Наприклад, ну ось такий. Старий ставок, жабка стрибне, сплеск пролунає. Як вам таке? А мені це щось таке. Сидячи тут, у Шауляї, читаєш, що один японець написав 100 років тому, потім один литовець це переклав з російської литовською мовою, а так, здається, ніби сидиш на селі біля того самого ставка і чуєш, як ті жабки стрибають у воду. У принципі, мені зовсім байдуже, як там жаби у ставку стрибають у воду. Але тут я прочитав, все згадав, і мурахи по спині побігли. Тільки не виходить цього розповісти так, щоб пояснити. Я все у цьому дусі розповів Моніці, а вона каже, що все тут може і гарно, по-справжньому. Але потрібно вдивлятися глибше, не лише на поверхню води, а туди, де глибше. А що там може бути глибше? Водорості, жаби і риби, а ще п'явки, багато п'явок. Тоді вона починає пояснювати, що не все тут просто і ясно. Світ довкола дуже загадковий, все, що справжнє, зазвичай невидиме. Візьмемо якесь звичайне яблуко, що не тільки яблуко, а ще й символ. Воно може вказувати ще на щось інше, наприклад, спокусу Єви. Ти ж знаєш, що Єва спокусила Адама, так? Ясно, що знаю. Ну ось, якщо його спокусила Єва, то й інші жінки можуть спокусити. Що, яблуками? Ти серйозно? Чи не надто старомодна техніка? Це не техніка, а магія. Є речі, які володіють великою енергією і потужністю. Треба лише вміти це використати. А ти це вмієш, я так здогадуюсь, хіба ні? Коли я пригнав до тебе вперше, ти неспроста спекла яблучний пляцок. Пустила у справу півкошика яблук. Ось і спрацювало. Ну так, а тобі головне все спотворити і зі всього поглузувати. Я насправді думав, але нічого не казав. Після того, як прочитав «Відьму і дощ», мені її балачки не здавались нісенітницями. Та хотілося показати, що сумніваєшся у всьому, що все це дурниці, бо тоді будеш здаватися дуже розумним. Зрештою, все потрібно обміркувати, обдивитися зі всіх сторін. Скажімо, якби я з'їв яблуко і залишив качан, то це теж символ? Вказівка на колишнє яблуко чи на голодного чоловіка? Та ні, ясно, що не весь час я кипкую. Однак хочу більше переконатися. Знаєш, Я читав Біблію якраз нещодавно, тому знаю не лише про яблука, але й про хому, який не вірив, що Ісус воскрес, поки пальця у проколотий бік не засунув. А коли вже засунув, то все гаразд. А як же? Звичайно, що коли засунеш, тоді вже все гаразд. Моніка могла несподівано перетворитися із сентиментальної і цнотливої дівчини на зміючку, що роздає іронічні цілунки. Ми регочемо. І я відчув, як зустрілися плюс з мінусом і заіскрилися. Більшої магії мені не потрібно. Мене батьки сильно змушують до навчання, хочуть, щоб я кудись вступила в хороше місце. Усе гаразд, мені все подобається, але мене тягне до речей, про які не розповідають на уроках. Та достатньо вчать нас на тих уроках, могли б і менше, бо половини з цього все одно не буде потім потрібно. Звичайно, що навантаження велике, проте ніхто не говорить про такі речі, як «у відьмі і дощі». А вже ж, про секс могли б і більше говорити. Ні, припини тут кривлятися, я серйозно. Я намагався знову пожартувати, щоб між нами знову заіскрило. Я говорив всі фрази з ледь помітною в кутиках вуст усмішкою, щоб можна було подумати, що це жарт. Але у той час могло бути і повністю серйозно. Я міг цілком повірити, що існує геть незрозумілий світ, де діє магія, де птахи розуміють людей, і навпаки. Чому б ні? Коли на селі після розкидання повного воза сіна я ходив у сутінках купатися сам в озеро, почувався зовсім незатишно. Немає значення, що ти добре плаваєш, все одно здавалось, що там у глибині хтось є. Хтось незрозумілий і непередбачуваний, з ким краще не мати справ. Тому я швидко стрибав у воду і прутко назад. Я зовсім не мав бажання вдивлятися, хто там ще є у глибині, крім водоростей, жаб і п'явок. Якби мої батьки знали, що я цікавлюсь такими речами, не знаю, що б зробили. А наскільки серйозно ти цим цікавишся? О, уже мантас до нас іде. І я побачив, як до нас прямує не просто якийсь там мантас, а чувак з команди суперників, який грає на моїй позиції, і я з ним стикаюся на кожних змаганнях проти команди Жальгеріс. Мені аж щелепа впала. Ну ні, звідки він тут, як це так, і до чого тут Моніка? Ти його знаєш? Ще б пак, він мій однокласник. Може, їй і ясно, а я стою, мов мішком прибитий, і нічого не розумію. Може, я намагаюсь щось глибше вгледіти, хоча тут, мабуть, ніякої глибини й немає, якщо вони однокласники. Мало того, мантас пропонує піти до нього. Ні, я кидаю так, немов припік пальці на вогні. Однак я ще не встиг пояснити, що ні, бо в мене справи, коли він, ніби між іншим, ніби й не мені каже. Можемо подивитись світовий фінал чемпіонату регбі. Батько якраз касету притягнув. Очевидно, що після такої пропозиції я чемно волочуся слідом, підібгавши хвіст, немов той цуцик. Цуцик, якому показали кусень м'яса, і він вмить зм'як і волочиться позаду, втрачаючи останню лють. Щойно я хотів йому горло перегризти, а тут плентаюсь слідом. Утім, мені запропонували здоровий кусень. Фінальну гру Всесвітнього чемпіонату з регбі. Я по відику дивився лише Рембо, Ван Дамма і Шварца. Ніколи не думав, що можна на касету записувати такі змагання. І коли я матиму міцні принципи і зможу твердо відповісти ні. Минаємо двори багатоповерхівок і в центральній частині міста прямуємо до приватного будинку. Усередині мені щось пропонують. Чи чаю, чи пива. Я не перебираю. Нічого не шукаю, даю зрозуміти, що окрім регбі, мене тут нічого більше не цікавить. Уся ваша розкіш мені до дупи. Я навіть почав менше звертати уваги на Моніку. Вона раптом стала наче більшою мірою його подружкою, ніж моєю. Утім, не скажеш, Моніко, давай линяємо звідси. Ще запитають, що трапилось, щось негаразд. Не почну ж казати, ніби я подумав, що ти більшою мірою подружка його, ніж моя. Так не скажеш, бо звучить по-дурному. Тому затикаюся і мовчу. Коли запускають касету, чую, що там усе англійською мовою. А вони обидва лущать ту англійську, як сімки. А я сиджу зовсім самотній, наче чужинець, якийсь випадковий приблуда з вулиці. Скоро англійська потяканина завершується і починається новозеландське мавпячество гака. Зеландці весь час перед змаганнями танцюють цей ритуальний бойовий танок. Я знав про це. Але коли побачив, вітром здуло всі питання. Дивлюсь, і мороз по шкірі від їхніх голосів, страхітливих рухів, міміки. Такі собі жахливі воїни маорі, а поміж ними білошкірі гравці здавались вихідцями з потойбічного світу. Ніби в них переселилися злі духи, оскільки ніхто, окрім акторів, не зможе проявити такої ненаграної скаженої люті, і цілком ймовірно, що жоден актор, тим паче, не зміг би цього. Вони не лише танцювали. Наближаючись, вони вдивлялися прямо тобі в очі і кричали, що тепер тобі просто хана. Алому цей танок закінчив стрибком перед самою пикою африканського гравця на відстані 2 сантиметри від нього. Бля, думаю, якби наші шауляйські гопники опинилися на місці тих африканців, одразу би склали свої рами і під собою залишили калюжу. Ось тут немає сенсу вдивлятися глибше. Дивишся і розумієш, що ті маорі чудово з невідомим потойбічним світом спілкуються. Я вперше бачив гру зеландців і розумів, що саме так і хотів грати завжди. Швидко, сильно і сміливо. Якщо на тебе навалюються зі швидкістю спринтера чувак вагою 120, треба мати круті яйця, щоб стрибати на нього. Мені вистачило і Тадуся з Маріамполе. У нього, мабуть, ще в 9 класі борода почала рости. На вигляд тягнув натурально якнайменше на цілих 25, а важив усі 100. Ми мали підозру, що він підробив своє свідоцтво про народження, але грати проти нього, однак, треба. А грав він на моїй позиції, 8-м. Тому нема сумнівів у тому, що він завжди у сутичці підводився сам з м'ячем. Крізь нашого 9-го він проходив, не зауваживши. Наш 9-й гравець був дрібненький, але спритний і кмітливий. Утім, у захисті проти такого амбала потрібна ще й маса. Тоді надходила моя черга. Тадусь мав довжелезні руки, тому якщо йому вдавалось тебе відштовхнути, а ти не міг повиснути на його плечах чи стегнах, то один крок і він опинявся вже на 1.5 метра попереду. Якщо тобі вдавалося вчепитися в нього, то це лише початок. Ще необхідно мати хоч 2 гравців, щоб він почав оглядатися і міркувати, кому тут передавати м'яча. Коли він не знаходив, кому передати, тоді можна так-сяк його укласти. Добре, що в команді суперників такий він був один, а в інших м'яч випадав з рук на рівному місці. Але я тут протадився з Маріамполе. А в команді Нової Зеландії, окрім Лому, всі інші теж були не гірші. Протилежний край у них теж крутий. Біжить чувак попри крайню лінію, а ще йому вдається 3 відштовхнути, а з погляду хирляк, ніби його вітер може здути. І як тут грати проти такої команди? Та регбі є регбі, тому ніхто не сцить в штани. І ніхто не грає сцен навіть перед суддею. Якщо хтось дуже хоче влупити комусь у пику, так і зробить. Значить, є за що. А суддя не спішить їх розтягувати, самі розберуться. Ось самі й розбираються. Тут вам не баскетбол, де навмисно штовхнув гравця, а суддя одразу заспокоює. А потім після гри, може, зустрінешся з ним на майданчику аж на наступних змаганнях. Після змагань з регбі буває ще 3-й тайм. Всі помиються, одягнуться у костюми і разом підуть на пиво. А там треба поглянути супротивнику в очі. Якщо будеш лайном собачим, щось нахімічивши під час боротьби, твої литки можуть не донести тебе до того 3-го тайму. Ось чому в регбі таких практично немає. Зеландці завдяки штрафному удару на початку гри вирвалися вперед. Здавалося, що це лише початок. Лому м'яча ще навіть не торкався. Африканці намагалися його зупинити, чіпляючись йому на шию, та суддя й не думав свистіти. Що ти зробиш такому, навіть якщо застрибнеш йому на шию? Однак команда Південної Африки незабаром вирівнює результат. Теж штрафним ударом. А тоді м'яча отримав Лому. Він пробіг з краю до самого центру, врізався між сутичкою і віялом, пройшов наче крізь папір, проте все одно його зупинили. Певно, не без штрафного. Зеландці знову кидають м'яч прямо в середину воріт. У вільній сутичці важко орієнтуватися у швидкості. Падає один гравець, тоді штовхають декілька. Дивись, дев'ятий вже тягне м'яча і передає далі. Віяло біжить і передає м'яча, рухаючись так, наче павук-птахоїд восени. Один біжить, всі його супроводжують, той падає і може, не озираючись, кидати м'яча назад, бо там точно буде його товариш по команді. Як ті чайки. Хоча я не знаю, чи чайки мігрують. На жаль, зеландці чомусь не могли передати м'яча лому. Я ніяк не можу збагнути, що важко послати м'яча до кінця віяла. Чого він там стовбичить? Не встиг я почати коментувати, як лому нарешті отримав м'яча і пронісся з ним десь 30 метрів. Передав його комусь із сутички, той пробився ще метрів 10, і вони вже прорвалися на бік африканців. Втім, останні забирають м'яча, удар ногою, і знов гра відбувається біля воріт зеландців. Ідіть в сраку. М'яч вилетів із сутички, і 10-й номер з краю завдав удар і забив у саму середину воріт дроб-гол. 6-9. У нас навіть за спробу такого отримав би на бублики. А тут просто у саму середину воріт. Потім починається незрозумілий хаос. Почали передавати м'яча до лому, але той не встиг іще розігнатися, як його повалили на землю. Він ще кілька разів прорізався крізь сутички, але Південна Африка накинулася на нього, мов леви на газель, без жодних шансів. Стало очевидно, що одному не перемогти в змаганнях, навіть якщо ти сам лому. Гра завершилась нічиєю, без заносів. 9-9. Зеландці вирівняли рахунок штрафним ударом. Під час перерв Моніка з Мантасом бігали на кухню, проте я говорив, що нічого не хочу. Я не хотів випасти з ритму змагань, хоча й чув, що вони там говорять. Моніка щось розповідала про те, що її флейта зараз відпочиває, оскільки є інші справи. Мене це тішило, що вона музикалку проміняла на прогулянки зі мною, але те, що вона не дивиться регбі, мене дратувало. Для неї регбі – лише гра, якої вона не розуміє, а для мене – життя, якого теж можна не розуміти, але від нього до кухні не втечеш. Протягом додаткового часу зеландці влупили штрафний із самої середини майданчика. Тоді знов черга африканців. Завершується перший тайм додаткового часу, і знову нічия. У другому таймі знов 10-й номер отримав із сутички м'яча і запустив дроб-гол. Це просто нокаут, який вирубує. За таке не можеш злитися, навіть якщо ти у команді суперників. Ось так один чувачок і накопав всі очки. Однак у регбі всі очки належать всім, оскільки коли хтось не зробить своєї роботи, не буде ніяких очок. М'яч проходить крізь сутичку, пускається через віяло, можна подумати, що тут працює хтось один, а не 15 гравців одночасно. Але таке стається, коли всі гравці приблизно одного рівня і команда зіграна. І ще. Ти можеш бути страшенно крутим, але сам один не переможеш. Будеш, мов той татусь з Маріамполе. Та й не будеш намагатися перемогти сам. Якщо хтось зробив щось не так, значить всі обісралися. Нема кого звинувачувати. Іноді мене це замахувало, однак і гартувало, оскільки в житті теж потрібно вміти жити разом з різними гівнюками і розуміти, що і сам таким буваєш. Коли в житті стається щось, чого не мало статися, завжди є про що подумати. Коли все йде чікі-піки, як ти зможеш дізнатися, що і як має бути? А тут виявляється, що все не так. Тепер я мав що обмірковувати. Наприклад, що треба навчитися копати ті дроб-голи. В нас стадіони такі, що коли копнути так, як зеландці, я міг би вдарити з іншого боку поля. Я так захопився грою, що навіть не бачив, що коїться довкола. Здавалося, дивлюсь ледь не на чудо світу, тому нема чого тут рота роззявати. А ще подумав, що той Мантас, мабуть, і нічого такий пацан. Він ще й людина, а не тільки мій суперник. Коли бачу його посеред його речей і картин у хаті, біля стінки і поруч з морозилкою, коли дивлюсь через його вікно, розумію його погляд через це вікно щодня. Він починає бути схожим на людину, бо суперник у твоїй уяві нічого людського немає. Він просто зло. Хоча я б не сказав, що він мене зовсім не дратував. Не витримавши, він почав вихвалятися тим, як батьки хочуть його послати вчитися за кордон. А він буде намагатися потрапити туди, де грають регбі найкраще. Звичайно, щодо Англії. Разом зі своїми балачками він знов починає кудись віддалятися від мене. Бо за кордон, і особливо такий за кордон, де насправді вміють грати в регбі, для мене надто далеко. Ми проїхали Польщу і погнали до Німеччини, але там ще не вміють грати в регбі. Далі Франція, там уже грають краще. І нарешті Англія. А цей цілиться до найкращого, хоча сам далеко не найкращий гравець. Я не мав чим похвалитися про свої плани щодо вишу. Тому залишилося лише щось булькнути про бабло його батьків. Типу, добре, коли стільки мають, але не все за бабки купиш. Ну, тут і почалось. Бабки не головне, головне ставлення до них. А яке може бути ставлення до бабок? Я серйозно, скажіть мені, яке? Ну, є такі люди, що думають лише про себе. А є такі, що діляться з іншими. Скажіть мені, хто з ким тут ділиться? Коли хтось має багато бабла, то якщо і ділиться з ким-небудь, то лише з тим, хто має ще більше, бо хоче йому взад залізти. Звичайно, це моя особиста думка. А різним біднякам подають лише схожі бідаки. Ніхто ніколи не забере у багатих і не дасть бідним, та ніколи всі не матимуть порівну. Тому я точно не платитиму податків. А який сенс з тої держави? Податки державі платять лише ті, хто не може не платити. А хто має багато бабла, може й не платити. Бо ти платиш, а що отримаєш? Мінтура, порожнє місце, вчителі всі йдуть хто куди, у лікарні без хабара нічого не дадуть. Тут у розмову втручається Моніка. Каже, ось бандита Деканідзе зловили. Ну, зловили. Зібрали для цього всіх ментів докупи і так-сяк зловили, щоб зробити показове шоу. Щоб люди почали думати, які наші мінти круті. Дивись, ще хтось з бандитів повірить, що тепер в нас мінти почнуть ситуацією керувати. А в них навіть бензину немає, щоб їздити на патрулювання. Вони все кинули на того Деканідзе. Пішли ва-банк. Якщо пощастить з цим, всі інші бандюги складуть вуха. Ось чому наші мінти не мають бензини, бо ти не хочеш податків сплачувати. Це вже мантас-розумник. А ще він намагається закидати, типу, хто горланить про те, що гроші зло, тому найбільше їх і бракує. Це він про мене. Звичайно, що бракує. Коли купаєшся в грошах, мов Скрудж Макдак, не почнеш казати «фу, кака, це зло, краще роздам всім і буду чистим». Я таких не бачив. Мене нудило від цього мантаса. Я сиджу в хаті його батьків, а він мені щось пояснює про справедливість. Він зовсім посередній гравець, якого батьки відправлять до Англії грати в регбі, а я залишусь сидіти тут і мріяти далі про те, що добре було б мати власний оригінальний м'яч для регбі. А ще, щоб травм не було. Про те, щоб подивитися чемпіонат з регбі в Англії, я навіть не смію мріяти. А він зможе туди ганяти щовихідних. На тренування я вже не вперше вдарив коліна. Сходив навіть до лікарів у поліклініку, але вони нічого не знайшли. Якщо лікарі нічого не знаходять, виходить, що нічого там і немає. Нічого немає, але я не можу бігати зі всією силою. Прописали шарлатани мені якусь мазюку. А що я ще можу робити без регбі? Не знаю, може щось і можу. Однак лише під час гри в регбі я відчуваю, що роблю те, що треба. Що я на своєму місці. Ясно, що нікому, крім мене, цього не потрібно. Ну, може ще комусь. Наприклад, тренерам чи іншим гравцям. Я народився, щоб грати в регбі. На самому початку мені пояснили декілька правил, дещо показали, і все стало ясно. Зараз мода на різні гадання про те, ким хто був у минулому житті. Я точно грав в регбі у Новій Зеландії. Тільки от не зрозуміло, за які гріхи мене заслали в Литву, де про регбі ніхто ніколи й не чув. А цей мантас, мабуть, у минулому житті був деревом. А ще розкажіть мені, що все залежить від того, наскільки людина талановита, скільки вона зусиль докладає, як працює, ні хрена. Усе залежить від того, скільки твої предки мають бабла. Однак я мовчав, бо не хотів тут переливати з пустого в порожнє. Від цього все одно нічого не зміниться. Ні я, ні він, ні наш світ. Я уявляв, що тут, наприклад, третій тайм після змагань на території суперника, тому потрібно себе тримати в руках. А тільки-но несподівано закінчились балачки, ми відразу пішли. «Я не знаю, як тобі це здалось», – кажу я Моніці, «але я уявляв регбі чистим і великим». Важко сказати, що викликало більшу огиду Моніки – грубість чи повна відсутність гігієни під час гри. Якщо дощить, то всі гасають, як кнури по болоту. Однак ми більше не розмовляли про регбі. Нам вистачало чистого і великого неба, що сяяло зірками. Коли її відпровадив, повернувся додому і почав нишпорити по своїх кишенях, шукаючи ключі, і знайшов якийсь папірчик. Поглянув вдома при світлі. Це була записка від Моніки. Вона писала, що я заслужив довіру і мені можна довіряти. Типу, я витримав випробовування, оскільки зміг нормально витерпіти того мантаса. Та й не тільки. Я відчув себе як на шкільних екзаменах. Однак це ще не все. Усе інше втратило значення, коли я прочитав одне речення. Я вже готова.